Діалоги про культуру.
Вітаємо, шановні слухачі. За гук режисерським пультом Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидович, для мікрофона Наталія Сіротка. Сьогодні, коли язичники вже святкували сонцестояння, а православні хутка значить Рождество Іоанна Протечі, пропоную поговорити про традиційний світопогляд білорусів, у яким переплітаються старожитні вірвані і недавні забабуни. Гостя студії – доктор сакральної теології, старший науковий супрацовник Інституту філософії Національної академії наук Білорусі Ірина Дубянецькая. Окремя многих наукових публікацій, яна укладальник серії книг «Традиційний світолад білорусов». Заплановано 5 книг, вийшло вже 3. Що це за книги і чи зможе їх огорить непрофесійний філософ? Зараз спитаємо у Ірини Михайловни. Добрий день, Ірина.
Добрий день.
Все ж таки, розкажіть про книги. Почали вони виходити у 2002 році, коли я не помиляюся?
Ні. Вони у минулому році почали виходити.
Це все свіженьке, 23-й.
Так, це у 23-му році. Це ось зараз от 3 книжки вийшли, традиційний світолад білорусів. Я один з укладальників, у нас 2 укладальники, ще й Сергій Санько, який от був десь ініціатором початку етнофілософських дослідувань. Ось. І от це така серія запланована, вона вельми багато ілюстрованая. А я на 3 мовах, на білоруській, русській і англійській. І так що вона може, от вона якби розказує про білоруський світолад такому широкому читачу. І вона розміркована по великих темах, на які ми от якби систематизували білоруське традиційне світомислення. Бо само по собі тут вельми важний момент, що це не фольклор, це не етнографія, це якби сапраўды систематизація світопогляду, картини світу. От так, як білоруси бачили світ, як вони бачили себе у гэтым світі, як вони бачили широкий світ, космос, як він уладкаваний, чоловічий космос вакол чоловіка. От про гэта перша книга, от яна називається якраз «Космологія». Яна розказує про не тільки сусвет, але і про те, який ландшафт, як от то, що зв'язано, той ландшафт, який вже зроблений чоловіком, там, де от є і город, храм, кірмаш. І вона розказує про час, як час функціонує. І таким чином, от ми просто от бачимо таку більш-менш цілісну, ну, безумовно, такої малої книзі це все не розкажеш, але от бачите, от тут, наприклад, дома ми бачимо, от навіть в ілюстрації, бачимо, як от старожитне вельми типу тієї вінічної забудови двора, де все йде, де все якби замикається по периметру, і ну так само вот это вот чоловічий світ як модель космічного ладу, і сам чоловік як модель космосу. І от гэта як світ має різні узроўні, розныя сферы, іх вельмі многа, яны все вельмі шчыльна паміж сабой звязаныя. Насамрэч, у сусвеце все, ну, знітавана мириадамі розных сувязей, і вы, калі там от пацягнеце за што-небудзь адно, вы пачынаеце раскручваць там цэлы велізарны клубок такой гэтай карціны свету. І вот адна з самых важных сфер, звязаных з чалавечым разуменнем свету і сябе, гэта сфера сакральнага. І сакральная сфера тая, што всё, што звязана са святым, боскім, альбо нават просто нетутэйшым, просто нават некім, от куды ўваходзяць апроч самых, от насяляюцца апроч самых высокіх персанажаў. От вогуле галоўная персаніфікацыя сферы сакральнага гэта тое, што гэта Бог. У Беларусі кажуць сам Бог. Што значыць, от сам Бог гэта такі, гэта от абсалютны суверэн, от абсалютны такі, значыць, от над якім нікога няма і быць не можа. Ну, правда, вот это вот калі сам даставляецца, это вот і пра ёсць свой вельмі вельмі цікавы беларускі вобраз Ісуса Хрыста, вобраз Божай Маці, святых, анёлаў, але таксама розныя міфалагічныя істоты, розныя міфічныя істоты, розныя жывёлы незвычайныя.
Што, лесавікі, вадзянікі?
Яны ёсць таксама і лесавікі, і вадзянікі. Яны ўспрымаюцца як такія духі гаспадары прыроды. То есть, вот як бы вот такі вот парэшткі адухаўленне таго, што ёсць у свеце. І чалавек успрымае сябе як толькі частку свету, то есть ёсць свет бачны, ёсць свет небачны. І вот у небачным свеце там ёсць вот блізка да чалавека розныя сілы, і гэтыя розныя сілы розным чынам уздзейнічаюць на чалавека. Ну, это вот всё вот про гэта всё расказваецца у гэтай кнізе. Вот, вот, напрыклад, бачыце, гэта вот як іншы свет. Як чалавек патрапляе в іншы свет праз вузкае месца, і там бачыць всё тое самае, толькі што тое, што было злева, аказваецца справа, тое, што было справа, аказваецца злева, і тое, што было зверху, аказваецца знізу, і вот так вот адзін свет у свет перацякае такім чынам. І гэты іншы свет, он таксама мае свае сферы, мае зоны, якія мы называем вот вырай альбо рай, ёсць пекла, ёсць чыстец, куды патрапляюць у залежнасці ад таго, як пражылі жыццё душы людзей па смерці. Вот, але таксама ёсць і такое вось такое зусім іншы свет, які можна сказаць такі вот антысвет. Там, дзе сонца не свеціць, зоркі не зяюць, вецер не вее. І вот таксама ёсць вот такія сферы. Але таксама ёсць свет, які блізка ад чалавека, і які чалавек сам робіць. Ёсць свае святыя мясціны вот, у сваім ландшафце. Але ёсць яшчэ і уяўныя святыя мясціны, якія пераважна звязаныя з біблейскай хрысціянскай гісторыяй, якія не маюць уласна месца у жыццёвым па штодзённым досведзе супольнасці, але якія вельмі шчыльна прысутныя, вельмі прысутныя ў светамысленні.
Там, это як слова Палестіна, Палестінка.
Так, напрыклад, вот Русалем ёсць, гэта Бетлем, ёсць, это рака Ярдань, это просто вот это вельмі шмат якіх тэкстах Ярдань узнікае, на вот это яна, рака Ярдань, як толькі ідзе гаворка пра якую-небудзь, вот пра святую ваду, якая амывае свет, адна звязаная з Ярданню, там ці на вадохрышча, калі вся вада ператвараецца ў Ярдань, вся вада, якая ёсць вот ва ўсёй супольнасці. Так, кожная рака гэта Ярдань і кожная крыніца гэта Ярдань. Вот, ці там, напрыклад, ёсць таксама гара Арарат, але гэта вельмі цікава, потому што вот гэта
у Беларусі ж няма гор. Там.
Яны не маюць ніякага дачынення да рэальных геаграфічных аб'ектаў. Напрыклад, рака ёсць вот тэксты, у якіх гара Арарат гэта мяжа паміж светам жывых і светам мёртвых. І гэта і вот гэтыя цэнтры свету гэта Сіянская гара, это гара Сіён. Это яна Сіянская гара можа быць вот менавіта як такі сакральны цэнтр свету, але яна настолькі незнаёмая для беларусаў вот як геаграфічная рэч, што это можа быць і Сіянскае поле, і Сіянскае мора, і называцца Вассіянская, Усіянская, то есть набываць самыя розныя формы, але гэта всё вот это всё як это сакральны свет, які ўяўляе сабе традыцыйная супольнасць. Вот. І гэтак сама ёсць, напрыклад, ёсць ж яшчэ сакральныя мясціны, якія робяцца сакральнымі толькі ў пэўныя моманты часу. От калі, напрыклад, калі на каляды святкуецца нараджэнне Хрыстова, і тады спяваецца, што рай ураіўся, Хрыстос нарадзіўся ў тваім двары. То есть вот гэта вот твая ўнутраная прастора, гэта таксама яна робіцца сакральную, таксама вот яна мусіць быць чыстую, мусіць захоўвацца. Вот таксама вот в адрозненне ад часу касмічнага ёсць яшчэ час сакральны, які вот адбываецца таксама дзесьці в іншых вымярэннях. Вот тут, напрыклад, я хачу паказаць, як яно праілюстравана, вот калі маладая праха чэ залатую нітку часу, гэта залатая нітка патрапляе да старой ткахі, і яна вытыкае залатую тканку часу, якая потым распадаецца на ніткі, і нітка патрапляе да прахі, і яна зноў ячэ, і зноў яе падае да ткахі. І такім чынам вот гэта вот бясконцае кружэнне часу.
І, ну, другую кнігу людзі яшчэ маглі бачыць, а трэця это зусім?
А гэта вось это зусім новая кніжка. Яна гаворыць пра тое, што пра таго, хто ёсць галоўным не толькі стваральнікам, вот гэтай самога гэтага мыслення, вот самой гэтай карціны свету. Не толькі, то есть чалавек это не толькі стваральнік скажем, тых самых легенд, песень, паданняў, у якіх паўстае гэтая карціна светамыслення, але ён ёсць таксама і мэта гэтых тэкстаў. То есть гэта всё напісана людзямі дзеля людзей, дзеля таго, каб расказаць чалавеку ж, як уладкаваны свет, і якое месца чалавеку ў гэтым свеце, і што чалавек мае рабіць, каб згарманізавацца з гэтым светам, каб быць у ладзе з сабой, з Богам, з наваколлем, з мінулым і будучым. І вот гэта вот...
Гэта атрымліваецца якраз цэнтральная кніга сярод
пяці. Яна цэнтральная кніга, так. І яна расказвае спачатку вот пра розныя, пра цела чалавека. И причем, что тело человека – это не только там по частках тела, але тело человека вельми так само связанное с космосом. Вот тело человека успрымается, вот бачите, оно вот как это, как человек это такая, как это микрокосм, и вот оно просто вот все земля, вода, огонь, поветра, все стихии так само присутны в человечем теле, так само, как они присутны в сусвете. И каждая частка тела мае свое призначение, мае свои истории, свои забабоны, свои легенды. Але апроч тела, то есть человек это істота такая шматслойная, и есть вот неотъемные от человека частки, вот апроч физичного тела есть еще вот такое внутреннее штосьці у человека, что якое мы называем нутро, якое есть образом чужеродности у человека, вот то, что вот с человека все выходит. Колено з чалавека выходзіць. Вот гэта вот тое, што выходзіць знутра, і яно звязана яшчэ з вельмі старажытнай легендаю пра тое, што калі Бог рабіў чалавека, ён яго зляпіў там і паклаў сушыцца, а там прыйшоў нячысты, і там гэта всё напляваў, натыкаў, а Бог гэта вывернуў. І вот оно як бы аказалася вот то, што там аказалася
ўнутры. Нутры чалавека нешта не самае лепшае. Нутро, калі нутро так, паказаў сваё нутро.
І паказаў нутро, але з іншага боку нутро – это таксама тое, што вельмі важная частка, тому што чалавек вот нутром чуе. Вот это такое. Ну, это як бы ёсць вельмі розныя легенды, напрыклад, пра любую частку цела, ёсць вельмі пазітыўныя, вельмі негатыўныя. Якія вельмі пазітыўна расказваюць пра гэтую частку цела, ёсць якія вельмі негатыўна пра яе расказваюць. Ну, так вот пра всё. Это ж няма ніколі нічога адназначнага. Вот, каб сказаць, што вот, таму, што гэтыя народныя ўяўленні фармаваліся вельмі доўгім часам і як бы вот такія фармаваліся культурныя коды, якія ў розныя часы перакадоўваліся. Вот. І вот, значыць, вот глядзіце, вот, напрыклад, ёсць ж гэтая душа, ёсць дух. Вот моцны дух. Вот дзе чалавек нічога, калі дух моцны, чалавек нічога не баіцца і выпрабоўвае свой дух, і гартуе свой дух. Ёсць сэрца, імя. Вот так, это таксама всё часткі чалавека, як бы таксама розныя слаі чалавека. І у чалавека ёсць вот чалавек падтрымлівае сваё здароўе, якое таксама мае вельмі важнае значэнне, ацаляецца. Ёсць вельмі складаныя адносіны, вельмі прапісаныя, рэгламентаваныя адносіны паміж жанчынай і мужчынам, ёсць ролі жанчыны і мужчыны і як бы канцэпцыі жанчыны, канцэпцыі мужчыны, якія расказваюцца вот таксама ў шматлікіх тэкстах. Ёсць вельмі прапісаныя, рэгламентаваныя адносіны. І вот, напрыклад, калі мы гаворым вот жыццё, смерць, усе ўзросты чалавека. І калі мы гаворым пра, напрыклад, пра чалавечы лёс, пра чалавечы жыццёвы шлях, мы таксама бачым, што і нават пра чалавечы ўнутраны свет, мы бачым вельмі цікавую рэч, што вельмі шмат што вызначана, вот, што чалавек нараджаецца і штосьці альбо пры нараджэнні штосьці яму даецца. Чалавек такім чынам адразу яму штосьці як бы наканавана. Яму вот наканавана это іншая канцэпцыя. Вот гэта што мусіш штосьці пражыць, але всё роўна а штосьці чалавек робіць сам. Але гэта тое самае, напрыклад, калі гаворка ідзе пра ўнутраны свет чалавека, што я хацела сказаць, вот вельмі важны момант, тое, што чалавек напрыклад в сваіх пачуццях, думках, словах нібыта свабодны. А з другого боку, гэта таксама все регламентовано традицией. Тобто традиція регламентує, як можна виражати свої почуття, як нельга. А з другого боку, навіть ти будеш відчувати тільки те, що ти будеш відчувати, що от уже є у твоїй картині світу. Тобто твоя картина світу, вона вельми моцно тебе регламентує, вельми моцно дає тобі рамку, у нетрах якої ти будеш навіть і свої фантазії, і мрої. А з другого боку, ты вольный это выражать так, как ты хочешь. И вот эта вот свобода, вот эта спонтанность и регламентованность, яны вот так сам просочиваются во всю
традиции. Это как, например, у некоторых культурах принято лечить, что соправдным мужным мужчина может плакать, а у некоторых культурах снова-таки лечится, что мужчина мужный не плачет.
И это может быть. И это так само может быть. Вот что, как это так само вот формование культурных кодов. Вот как бы базовая модель поводина, она в саправду у разных народов разная. Есть народы, которые вельми свободно, открыто выражают свои эмоции, например, итальянцы. И это нормально, это нормально одразу свои эмоции выражать. И нормально до человека кидаться вот там одразу там вот открыто с обдымками, с поцелунками. А есть вот белорусская традиция, она не такая, там все что там
больше полночная,
и она вот все ж таки регламентуя стриманность у выражении почуццяў. То есть почуцці это добра, але празмерные почуцці гэта не добра. І празмерныя пачуцці, на гэта зноў мы маем цэлы шэраг тэкстаў, у якіх будзе гаворка пра тое, што, напрыклад, нават каханне гэта добра, але калі каханне робіцца апанаванасцю, апантанасцю, то вот калі это ўжо жар спустае, гэта ўжо не ўхваляецца традыцыя, значыць чалавек мусіць ад гэтага ўстрымлівацца. І там такім чынам вот просто вот все традыцыйныя тэксты так ці інакш гавораць чалавеку, як яму найлепш. І не таму, што вот, значыць, што так хочуць там хочуць твае бацькі, дзяды і прадзеды, а таму, што так выпрацавана, што гэта будзе найлепшы сродак вот менавіта пражывання свайго жыцця з годнасцю і з гарманізаванасцю з усім наваколлем і за сваю супольнасцю, што гэта як бы вот чалавеку будзе найлепш. То есть гэта заўсёды такі вельмі вельмі моцны яшчэ адукацыйны момант, але пры гэтым ён вельмі вот сама традыцыя на расказвае вельмі глыбокія рэчы. Вот чым больш вы гэта даследуеце, тым больш розных узроўняў вы бачыце. Вот так я казала, што вы можаце пабачыць проста процілеглыя рэчы пра штосьці, вот пра адну з'яву. Але калі вы іх аналізуеце глыбей, бачыце, што яны не процілеглыя, што яны проста паказваюць вам, што няма нічога адназначнага, нічога не варта спрашчаць, што і в розных сітуацыях розныя з'явы як бы паказваюцца розным бокам і звязаныя з рознымі сусветнымі некімі іншымі з'явамі, таму што так сувязяў сапраўды вельмі многа. І сам чалавек это вельмі складаная з'ява. Таму вот оно і гаворыцца пра чалавека, што чалавек это вот як сусвет, што ў чалавеку всё як у сусвеце.
Якую ролю ў вашых кнігах адыгрываюць ілюстрацыі, як вы шукалі сабе мастака для гэтых?
Ну, у нас мастак адзін, Максім Храпавіцкі. Мы з ім разам працуем. Вот можна гэта розныя глядзець. І мы з ім разам прадумываем, што, якім чынам можна выявіць якую-небудзь канцэпцыю, вот, напрыклад, што вы паказваеце там імя Бога. Як можна выявіць там сакральныя персанажы, як можна выявіць час. То есть гэта всё это не самая відавочная рэч. Ці нават, напрыклад, глядзіце, калі мы вот у касмалогіі, калі мы гаворым пра першыя стыхіі, пра першыя элементы, якіх у беларускай традыцыі, як і ў большасці еўрапейскіх традыцый 4, вада, зямля, агонь і паветра, як вада это не значыць, што вот рака, у якой можна плыць. Вада это цэлая велізарная канцэпцыя, якую вот спрабуйце яе намаляваць, да? Таму што вада гэта яшчэ і вот паветра, напрыклад, да? Вада гэта з аднаго боку гэта цякучасць, гэта інфармацыя, гэта вот веды, гэта перадаванне чагось, а з другога боку гэта глыбіня. Там, дзе глыбіня, гэта ёсць як мудрасць, так і таямніца. Вада дае жыццё, Таму што вада гэта аснова ўсяго жыцця, але вада гэта яна і смертаносная. Яна і жыццядайная, яна і смертаносная. І вот ёсць вельмі многа беларускіх тэкстаў, якіх вот вада мае ключы ад жыцця і смерці. Вот і ключы кідаюцца ў ваду. Вось, і вот мы так паэтна мы малюем таксама, вот нам трэба намаляваць гэтую, што жыццядайнасць і смертаносность. Агонь таксама ён і жыццядайны і смертаносны. Вот ёсць і те певень звязаны з агнём, таму што гэта сонечная птушка, яна падымае сонца раніцай. Вот, і вот ёсць гэты вот вогненны бык, вогненная птушка, яшчэ ёсць вогненны заяц таксама ў беларускай традыцыі. Вот, ёсць зямля, якая ёсць маці всяго живого, у якой вот вся і раслінность, і живёльность вся у ёй звязаная, якая таксама жыццядайная, потому что яна дае всю ежу всяму живому, але яна ж і смертаносная, і в зямлю всё сыходзіць пасля смерці. Вось. І тое самае з паветрам. Вот мы глядзім, што паветра это дыханне, гэта аснова жыцця, але паветра гэта таксама і ураганы, якія разбураюць усё. І вот гэта вот і у калі мы шукаем, як намаляваць якую-небудзь з'яву, вот як я час паказывала, да? Вот як намаляваць час. І вот калі мы у касмічнай кнізе мы малюем калаўрот на час, мы малюем кола часу. На поры года мы робім калядну зорку, у якой таксама як бы все сезоны, але на сакральны час мы робім вот гэтую ткаллю і праллю, вот этих жанчын, якія ткуць залатую нітку часу. Вот. І гэта, канешна, мастак сам прадумывае цельную мастацкую канцэпцыю кнігі, цельны вобраз кнігі. Вот эта чацвёртая, якую мы цяпер робім, яна зноў-такі будзе адрознівацца. Яны все вот, па-рознаму арганізаваныя па-мастацку, але все яны вытрымліваюць вот дзесьці вот адзіны стыль. Вот мы, напрыклад, вот у гэтай трэцяй кнізе мы яшчэ звяртаемся да вобразаў беларускай гісторыі і беларускіх легенд, таму што пераважна 16-га стагоддзя, таму што 16-е стагоддзе гэта якраз эта эпоха адраджэння і таксама і гуманізму. Гэта вот тады, калі в Европе чалавек упершыню патрапляе за доўгія стагоддзі, як бы ў цэнтр карціны свету. І чалавек набывае вот як бы мысляр, чалавек, чалавечае мысленне набывае вельмі вельмі вялікую значнасць. І вот мы просто это не просто карцінкі, а, напрыклад, вот мы паказваем нават беларускія легенды. Вот дзе ў нас вот, напрыклад, на сэрца у нас рэнесансная гісторыя Трэшчанай Ізольды, якія вядомы ў беларускім перакладзе як Трэшчанай Іжота, і гэта вельмі вельмі цікавы беларускі тэкст, беларуская адаптацыя еўрапейскага рыцарскага раману. І вот мы яго паказваем на сэрца, вот на галаву, вот у нас бачыце, у нас мы робім скарыну, на словы мы робім Кирилу Туровскага, які пісаў свае словы. Вот у нас слова і думкі тэма. І Кирила Туровскі свае думкі называў словамі. І ён пісаў, напрыклад, слова на вялікдзе, слова на вербніцу. Вот, і гэта вот просто цікава, што мы тады яшчэ расказваем яшчэ і тое, як гэта ж традыцыя, гэта не толькі безымянныя вясковыя людзі. Гэта таксама і мястэчка, гэта таксама і замак это можа быць. Это можа быць там і сядзіба. І гэта могуць быць людзі, якія ў гэтую традыцыю патрапляюць, як вельмі важныя персанажы, і потым пра іх пішуць легенды і песні, альбо яны самі потым транслююць гэтыя легенды і песні, і таксама робяцца медыатарамі, трансляторамі гэтай народнай традыцыі, народнага мыслення. Таму беларускай аўтарскай культуры, у беларускай высокай культуры мы прасочваем тыя самыя культурныя коды, якія фармуюцца ў народнай традыцыі. І таму, як бы, калі мы працуем з народнай традыцыяй, мы, па сутнасці, працуем вот менавіта з беларускім, не толькі тым беларускім светамысленнем, якое калісьці было і якое ўжо сышло, а з тым, якое было весь час жывое і якое вот у гэтым жывым выглядзе перадалося ў культуру, ў мастацтва, ў адукацыю, ў масавую культуру.
Дык, а зараз ці можна лічыць, што зараз неяк традыцыя неяк мяняецца? Напрыклад, мы робімся больш касмапалітычнымі, таму што мы пераймаем чужыя традыцыі.
Гэта важнае вельмі пытанне, яшчэ не толькі таму, што мы пераймаем чужыя традыцыі, а яшчэ таму, што просто сам свет мяняецца, што высокатэхналагічны свет здаецца максімальна далёкі ад народнай традыцыі. Аднак вот это тое, што ўтварае дзесьці вот ядро ідэнтычнасці, тое, што сапраўды робіцца вот самасвядомасцю супольнасці, і якая бы это ні была супольнасць, альбо там цэлы народ, цэлая краіна, альбо меншая супольнасць, гэта менавіта тое, што перадаецца ад часу ў час. І оно перадаецца, вот вы кажаце, ці мяняецца традыцыя. Традыцыя заўсёды троху мяняецца, таму што яна жывая. Яна застаецца нязменнаю, як такая рамка светамыслення. Але гэтая рамка, як мы з вамі казалі, што гэтая рамка, она рэгламентуе, як бачыць свет. Але і гэтая рэгламентацыя, яны таксама пераінтэрпрэтоўваюцца ў розным часе. І як бы вот мы бачым тыя самыя вобразы, мы бачым вот, напрыклад, тую самую ваду, тую самую агонь і паветра, тыя самыя 4 стыхіі, мы іх бачым в розных часах, яны па-рознаму інтэрпрэтуюцца, розныя значэнні набываюць, але яны застаюцца. І вот это таксама гэтае разуменне чалавека як впісанага ў сусвет і звязанага з усімі сферамі сусвету, яно таксама пераінтэрпрэтоўваецца, то есть як бы месца можа мяняцца і штосьці акцэнты могуць змяшчацца, але яно застаецца. І ўзаемапранікненне культур гэта таксама як бы натуральны працэс.
Не зарма ж тут у вас нават напісаны на розных мовах імя Бога.
Да. Таму што імя там, дзе мы зрабілі імя Бога, это наогул, это вельмі цікавая канцэпцыя ілюстрацыі, з якой давялося вельмі доўга працаваць. Это, як бачыце, залатымі літарамі, оно падае дажджом, залатым дажджом падае на зямлю, з неба на зямлю.
Глаголіцу бачу.
І тут ёсць, мы ў гэтай ілюстрацыі паказалі таксама дзесьці унікальнасць беларускай традыцыі. Таму што беларуская мова запісывалася цягам стагоддзяў некалькімі рознымі алфабетамі, графікамі. То есть гэта былі кірыліца, лацінка, арабіца, гібраіца, але таксама па-беларуску можна было, калі хочаце, пісаць вот гэтымі рунамі старымі, рунамі новымі. От вы глаголіцу бачыце. І гэта толькі тое, што па-беларуску. Але апроч таго, што па-беларуску, ёсць яшчэ іншыя мовы, якія ўплывалі на беларускую традыцыю.
Ну, все ж таки, вот раз мы про мовы и про словы, а непісьменному человеку годов там 5-6 можно уже будет читать эту книжку?
Можно, можно. Гэта, з аднаго боку, гэта рабілі навукоўцы, гэта навуковыя выданні, там вся інфармацыя навукова вывераная, і там ёсць гэтыя спасылкі да традыцыйнай культуры.
І спіс літаратуры, здаецца, ёсць.
Ні, спіс літаратуры мы не даем. Ага. Мы даем гід да ілюстрацый. Ага. Спіс літаратуры, ён безмежны, это просто кніга павялічылася бы вельмі намнога, а эта кніга ўсё ж такі ідэя яе это папулярызатарская. І вот а з другога боку, яна сапраўды папулярная, яна для чалавека, якому 5 гадоў, будзе цікава працаваць з гэтымі карцінкамі, працаваць з малюнкамі, працаваць, глядзець, напрыклад, нават кожную вокладку вы глядзіце, вот, і глядзець, вот тут коцік і тут пеўнік. І калі чалавеку там, вот чалавеку 4 гады, ён будзе пытацца, а чаму тут коцік і чаму тут пеўнік? І можна ўжо, значыць, тады думаць, чаму тут месяц і чаму тут сонца у чалавека. Вось. І глядзець вот любую просто вот любую картинку вы адгортываеце, і там вот можа гэты вот напрыклад адразу адгарнулі на 5-гадовым чалавеку. Вот бачыце, 5-гадовы чалавек глядзіць у сваё вакно, ён яго як бы працірае, каб лепш бачыць. Так раз працёр і бачыць, што там птушкі лётаюць, бо это пра неба, і гэта неба. Тады ён яшчэ раз працёр, а там сузор'і, там зоркі, там некія нябесныя свяцілы. Яшчэ раз працёр, а там анёлы лётаюць. Там ужо як бы вот неба, это як вышэйшая сфера. І вот гэта вот всё вот паціху можа вбудоўвацца. То есть яна сапраўды расказвае пра гэты пра светалад, пра гэты традыцыйнае светамысленне. Вот, і калі тэксты, некаторыя тэксты напісаныя вельмі простай мовай, некаторыя больш складаную, таму што тут розныя аўтары. І тому якби по-розному, але тут ви, от питання, ці може дитинок читати? Може. Ці може неадукований чоловік, ці малоадукований чоловік, я ще покуль, у нас всі мусять бути адукованими, але може. А ці може вельми-вельми адукований чоловік, от вельми-вельми там... досвідчені там от у
з науковою ступенню,
з науковими ступенями, з різними мовами, от чи може, чи буде йому гэта нове буде. Так само.
Дякую вялікі. Сёння мы гаварылі пра кнігі традыцыйныя светалад беларусаў, гаварылі з адной з укладальніц гэтай кніг, доктарам сакральнай тэалогіі, старшым навуковым супрацоўнікам Інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Ірынай Дубянецкай. Пераслухаць нашу размову можна на сайце radiokultura.by ці на нашым YouTube-канале. На гэтым гукарэжысёр Таццяна Васількова, аператар відэа Алеся Давідовіч і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. До хуткой встречи.